اے آن تو یاد رکھی امبڑی دا کھے آیاد رکھی اے آن تو یاد رکھی امبڑی دا کھے آیاد رکھی
صرف پاک حسین تو وارن دے آداب سکھا دیئے
آشور دی شب دو پترانو اے ماں سمجھا
آن دی ماں اے آن نرو سمجھاوے آن دی ماں اے آن نرو سمجھاوے
آن دی ماں اے آن نرو سمجھاوے آن دی ماں
تیرے جیندے جی شبیر میرا اکبر دی لاش نہ چاوے
کون دماغ اے کون نو سمجھاوے کون دماغ اے کون نو سمجھاوے
زخماں وچ چور وی شبیر نواز نہ ماری جتنا بھی ممکن ہووے بس مقتل وچ وقت گزاری انج ویر دی پاک زیارت کا مینو ہور وقت مل جاوے
کون دماغ اے کون نو سمجھاوے اے کون نو سمجھاوے
تیرے آخری ساب چ ماں زہرا نے لاش تیری تے آنے تو گوشے دے کے قدماں تے سر خود جھولی وچ پانے تینو چاوڑ دے میری زخمی ماں
سمجھاوے
تو تک آئے میں بچپن تو ان کی تا کتنا پیارے میری جھولی وانگو اکبری میرے گنج وانگا حق دارے نامڑی تے ناراض ہوئی جے ناشت بیڑ نہ پاوے جے جانا اے مارا زیرے تے رکھی پاس عدب دا جدو لاش تیری تے مقتل وچ آوے سردار عدب دا اے واجب اے تاجیم لگی خود لاش تیری اٹھ جاوے
کون دماغ سمجھاوے کون دماغ اے کون نو سمجھاوے
دو پتر تے سر دی چادر تیری ماں دا کل سرمایا اے نا تو ودھ کے قیمتی میری ماں زہرا دا جایا بس زینب نو
سمجھاوے
تسی ہاشمی ہوئے یاد روے رئی اکبر او فرما دی میں گائچ حوصل لے دینے تلوار نہیں ویخی جان دی اک حیدر تے اک جعفر تے رنگ وچ تلوار چلاوے
کون دیوان اے کون نو سمجھا سمجھاوے اے کون نو سمجھاوے اے کون نو سمجھاوے